L'Amfiteatrum, lezione 29, esercizio 8. L'olio e la morchia. Olea bis ville utilis est. Cibo oleoque, quod non solum corpus intus eliquescit, sed etiam extra unguit. Itaque prodest domino in balneis et gymnasio. Olee, de quibus exprimitur oleum, congeri solent acervatim intabulata et ibi mediocriter fracescunt. Ex olea fructus duplex est. Oleum, quod omnibus notum est, et amurca, cuius utilitatem ignorant plerique. Potest enim videri etrapezibus in agros fluere, ac terram non solum denigrare, sed etiam siccare. Modica amurca autem ad agri cultum utilis est. Circum arborum radices infundi solet, maxime ad oleam, et ubicunque in agro erba obest.